Kasih tepuk tangan yang meriah, saudara-saudara. Man seek for love, really love.
Manusia memang mencari cinta yang sesungguhnya. Teriakan dan kebutuhan manusia pengen diterima. Bukan saja dari cerita tadi, dari Cila, tapi teriakan setiap kita, saudara-saudara. Setiap kita butuh akan penerimaan. Kalau saudara bekerja, saudara akan mencari penerimaan di tempat pekerjaan itu. Kalau di tempat pekerjaan itu tidak diterima, teman-teman kurang bisa menerima saudara, saudara akan susah untuk bekerja di sana. Ketika saudara berkawan, saudara juga pengen untuk diterima. Dengan keberadaan saudara, dengan kejelekan, dengan kelemahan saudara. Ketika kita mempunyai orang tua dan juga orang tua dengan anak, kita juga butuh penerimaan. Orang tua belajar menerima apa adanya anak tersebut. Dan anak belajar menerima apa adanya orang tua. Ketika saudara pacaran, saudara akan bergumul dengan penerimaan. Dan ketika saudara ada problem, ada masalah, dan ketika kejelekan, keterbukaan makin, dan disitulah tes yang sesungguhnya. Ketika saudara menikah, seperti tadi, hanya sebentar langsung cerai, saudara-saudara. Seseorang berkata, kalau seandainya penerimaan itu tidak ada, dalam seminggu rumah tangga itu bisa cerai, katanya. Saudara-saudara, sangat menarik bahwa Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk diterima, perlu untuk dicintai. Karena itu adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan saya dan kebutuhan saudara-saudara. Satu sama yang lain. Bahkan di gereja pun kita belajar untuk menerima satu sama yang lain. Bahkan di kelompok sel untuk terus-menerus menerima satu sama yang lain. Tapi karena manusia adalah manusia yang berdosa, sehingga banyak hal yang terjadi, relasi, hubungan, selfish, egois, itu menghancurkan kehidupan manusia. Tuhan yang tidak bersyarat itu mampu memberikan. Dan dia saja yang bisa memberikan kasih yang tidak bersyarat. Dan ketika kita memiliki Tuhan kita, memiliki Allah kita dan memiliki Tuhan kita Yesus Kristus, His love, kasih yang tidak bersyarat itu menjamah hidup kita. Dan relasi getting better, saudara-saudara. Hari ini saya ingin membahas cerita satu raja, Manase, yang begitu berbuat dosa yang begitu banyak. Alkitab berkata, dosa yang dia perbuat itu adalah menghancurkan seluruh Israel. Dan dosa yang dia perbuat itu lebih besar daripada bangsa-bangsa Kanaan yang sebelumnya. Bangsa-bangsa yang sebelumnya yang dihancurkan oleh orang Israel. Mereka bangsa-bangsa itu jahat. Tapi Alkitab berkata bahwa zaman Manase adalah zaman di mana orang Israel berbuat begitu berdosa. How? Bagaimana Tuhan berhubungan dengan orang yang seperti itu, saudara-saudara? Coba kita perhatikan baik-baik firman Tuhan saat ini. Unconditional God encounter the evil, the stubborn man. Cerita Raja Manase adalah cerita kita. kejahatan yang dilakukan Menase juga manusia lakukan, saya, saudara lakukan. Mungkin perbuatannya berbeda, tapi hakikatnya sama. Kehidupan Manase adalah sebuah cerita, a story. Cerita tentang unconditional love dengan unfaithful, dengan stubborn, dengan unfaithful, dengan sinner, dengan orang yang masa bodoh seperti Manase, seperti saya dan saudara-saudara. Ini bukan cerita yang di masa lampau. Ini cerita kehidupan sehari-hari yang kita bisa dapatkan, saudara-saudara. Lihat ayat pasal 1 Tawarikh pasal 33 ayat 1, 2 dan 9. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ayat 9. Tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Alkitab berkata dengan cerita yang sama, dua raja-raja 21 yang berhubungan dengan urutan, dan cerita Tawarikh meringkas semua cerita yang dalam raja-raja. Dua raja-raja 21 berkata demikian. Tetapi Alkitab berkata, Manase mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung dengan darah. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Apa dosa dari Manase? Apa yang dilakukannya? Ayat 3 dan 8 dalam 1 Tawarikh pasal 33 berkata, dia menghancurkan penyembahan pada Tuhan. Tempat yang harusnya untuk bait Allah menyembah Tuhan, di situ tempat berhala-berhala. Semua disingkirkan dan ditempatkan penyembahan berhala. Semua dewa-dewa ada di sana. Penyembahan termasuk di dalamnya dewa tentang seksual, tentang kesuburan, tentang kesuksesan. Semuanya ada di sana. Dan Alkitab berkata bagaimana kota Yerusalem itu di kerajaan Yehuda dipenuhi dengan penyembahan berhala. Jadi saudara bayangkan, seandainya kita bayangkan di masa lampau Melbourne, di mana tempat-tempat untuk kebaktian diubah menjadi tempat penyembahan berhala. Dan bukan itu saja saudara-saudara, dia adalah seorang pembunuh. Pembunuh darah-darah orang, dan dia melakukan apa saja yang dia mau lakukan. Dan Alkitab berkata, anak-anaknya pun dipersembahkan untuk penyembahan berhala. Dan itu banyak dilakukan hingga sekarang. Orang tua merelakan anaknya demi kekayaan untuk menyembelih, membunuh anaknya. Saudara-saudara, coba saudara perhatikan dalam nats kita seperti ini. Ya. Manase adalah orang yang berdosa. Sama seperti kita. Manase berbuat dosa. Sama seperti kita. Dosa Manase adalah dia melupakan Tuhan. Dia menggantikan penyembahan Tuhan dengan apa yang dia mau. Dan itu yang kita lakukan. Kita menggantikan penyembahan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Tuhan yang harus jadi center, kita yang menjadi center. Kita masa bodoh terhadap Tuhan, kita masa bodoh terhadap apa yang Tuhan inginkan, masa bodoh dengan nilai, value, dan apalagi ketika kita dalam kesendirian,
Dan ketika orang tidak tahu, kita melakukan apa yang kita mau. Sama seperti Manase yang berbuat dosa, kita melakukan yang sama. Kita memberontak. Manase is a king. Sebagai seorang raja, dia punya posisi, kekayaan, dan kesempatan. Ini poinnya, saudara-saudara. Semakin seseorang mempunyai posisi dan kekayaan, semakin banyak kesempatan dan kapasitas berbuat dosa. Semakin banyak hal yang dia punyai, semakin gampang berbuat dosa. Semakin banyak ada kesempatan, he's the boss. Tidak ada yang mengaturnya. Dalam sekejap bisa melakukan apa saja. Dan ketika keuangan itu tidak ada, sampai saudara tidak bisa beli HP, sampai saudara tidak bisa berhubungan dengan internet, saudara akan bergumul. Ya. Melakukan hal-hal yang tidak bagus. Ya. Dan saudara akan cari wifi di mana ini. Tapi karena saudara punya, dan saudara punya kemampuan. Dan itu yang kita lakukan. Ada banyak kesempatan. Semakin seseorang itu punya posisi dan kedudukan, makin punya pengaruh. Dan ketika dia berbuat dosa, pengaruhnya makin besar. Ketika suami, ketika kepala rumah tangga, ketika pemimpin gereja berbuat dosa, punya dampak, punya pengaruh yang besar. Dan itu yang terjadi. Dan sama seperti kita juga punya pengaruh ketika kita melakukan dosa itu. Hizkia adalah bapa daripada Manase. Manase punya orang tua yang baik. Hizkia, Alkitab berkata, cinta sama Tuhan. Hizkia cinta sama firman Tuhan. Hizkia menyembah sama Tuhan. Hizkia melakukan apa yang Tuhan suka. Alkitab berkata, Tuhan suka sama Hizkia. Dia berkenan melakukan semuanya. Saudara, tapi kita dapatkan dalam kehidupan, lingkungan dan orang tua tidak menjamin saudara dan saya menjadi baik. Papanya baik. Ikut Tuhan segenap hati, anaknya bisa brengsek. Bisa hancur. Karena kadang-kadang choice itu menentukan dengan siapa kita bergaul. Siapa dan apa yang mempunyai pengaruh besar dalam hidup saudara akan mempengaruhi your choice. Dan ketika hawa nafsu itu berkuasa, dan itu akan menjadi pilihan dalam hidup saudara. Choice yang saudara pilih. Ketika saudara dibesarkan mungkin dalam gereja, dibesarkan dengan orang tua yang baik, lalu saudara akan dapatkan, akan berbeda. Yudas dibesarkan 3,5 tahun bersama Yesus Kristus. Dia berdoa bersama, melayani bersama, berpuasa bersama, bahkan melihat mujizat dengan Yesus. Tapi Alkitab berkata Yudas hatinya cinta pada uang. Yudas jadi pengkhianat. Ciumannya ciuman kemunafikan. Ciuman untuk menjual. Menjadi orang yang munafik. Saudara dan saya bisa dalam kegiatan gereja. Tapi saudara bisa menjadi orang yang bisa paling munafik. Yang menghancurkan hidup kita. Saudara-saudara, cerita Manase adalah cerita saudara dan saya. Itu yang saudara lakukan. Itu yang Manase lakukan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak bersyarat. Dan dia terus mencari. Mencari orang-orang yang berdosa. Ayat 10 berkata, Tuhan menegur Manase. The Lord spoke to Manasseh and to his people, but they paid no attention. Tuhan mencari, Tuhan mendatangi, Tuhan mengasihi, Tuhan begitu kasihnya ketika melihat orang-orang yang berdosa, sama seperti Manasseh. Alkitab berkata bagaimana Tuhan mengasihi. Dia memberikan nabi-nabinya, memberikan nasihat pada Manasseh. Tapi Alkitab berkata nabi-nabi ditolaknya. Tradisi berkata bahwa mungkin Manasseh yang membunuh Yesaya. Sedangkan Yesaya itu dihargai oleh bapaknya. Apa yang dihargai bapaknya dibenci oleh anaknya. Apa yang dicintai oleh bapaknya dimasa bodohkan oleh anaknya. Manusia seperti itu. Ketika Tuhan memanggil untuk bertobat, Tuhan memanggil diberi kesempatan, kita masa bodoh. Sins blinded Manasseh. Dosa membutakan Manasseh. Sin blind us, me and you. Dosa membutakan saudara, saya, dan kita semuanya. Ketika Manasseh mencari kepuasan dalam kenikmatan, memuaskan hawa nafsunya, lupa sama Tuhan, itu juga yang kita cari. We are double heart creature, kata C.S. Lewis. Kita adalah makhluk yang mendua hati. Di satu sisi, kita mendengar tawaran Tuhan. Di satu sisi, kita mudah sekali terpikat oleh kenikmatan dunia. Ketika Tuhan memberikan tawaran kekekalan, tawaran yang hidup sesungguhnya, memberikan Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Keselamatan, kemenangan, bebas dari perbudakan dosa. Kita masa bodoh. Dan ketika tawaran diberikan, kita masih bermain-main. Bukan saja orang yang belum percaya Yesus Kristus, tapi banyak orang Kristen yang main hide and seek dengan Tuhan. Dan diam-diam memuaskan hawa nafsunya. Coba dengar cerita Dr. Larry Nassar. Medical sport dari Michigan State University. Dia jadi dokter medical sport. Lalu diterima di Michigan State University. Jadi staff dan dosen. Mahasiswa. Banyak dilayani dia. Tapi bukan itu juga karena keahliannya. Dia menjadi American's Olympic Gym's Doctor. Orang-orang yang terkenal, gymnastik yang terkenal di Amerika Serikat. Yang dapat medali emas. Itu di bawah sentuhan. Dan kalau dia ada sakit, ada masalah, datang ke dokter ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Coba dengar cerita yang tragis ini. Selama tahun 1992 sampai sekitar 2016. Jadi sekitar 20-an tahun Nassar mampu untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia abuse anak-anak kecil, pemain-pemain Olimpik dan young women. Dan melakukan itu semuanya. Supaya saudara tahu. MSU, Michigan State University, itu harus membayar, setuju membayar. $500 juta. Untuk 332 victim yang dilakukan oleh Dr. Larry Nassar. Dan mereka harus bayar. 333 dua anak remaja. Young girl. Wow, begitu banyak. bukan hanya banyak bertahun-tahun. Dosa tidak pernah memuaskan manusia. Sama seperti cerita Manase. Yang bertahun-tahun, dia 55 tahun dia berkuasa. Kita tidak tahu, mungkin 40 tahun, mungkin 35 tahun, 30 tahun. Dia memuaskan hawa nafsunya. Dan Nasar memuaskan nafsunya 20 tahun. Sampai orang berani. Anak-anak yang kecil itu jadi besar, jadi trauma. Dan berani untuk menyatakan kebenaran. Tahun 2017-2018 itu terkenal dengan di Amerika Serikat. Me Too. Itu karena satu atletik yang ada pelecehan seksual. Itu kasih gerakan Me Too. Lalu ratusan anak-anak yang dulu pelecehan, pemain-pemain olimpiade yang dapat medali emas, keluar semuanya. Lalu kasih tahu tentang Nasar. Nasar ditangkap tahun Desember 2016. Sesudah FBI menemukan 37.000 gambar-gambar anak pornografi. Dan setiap kali dia melakukan hal yang tidak bagus itu sama anak-anak, ada videonya. Wow, saudara-saudara. Itu man. Itu saudara dan saya. Yang terus mungkin bergumul dengan dosa. Kenikmatan dengan dosa. Di pengadilan, dosanya dibuka oleh banyak korban. Nasar kelihatannya terisak dan menghapus air matanya. Tapi selama 20 tahun dia tidak terisak. Karena tidak ketahuan. Tapi ketika ketahuan, dia terhentak. Ditanya oleh hakim dari satu videonya yang saya lihat. Apakah engkau menyesal? Jawabnya, yes, saya menyesal. Dia menyesal karena sudah ada akibatnya. Dan kadang-kadang penyelesaian terlambat karena terlalu menikmati hidup dalam masa bodoh, keras hati, dan ketidaktaatan. Dan ketika kita terbelalak, baru kita menyadarinya. 2017, dia dihukum 60 tahun karena pornografi. 24 Januari 2018, dia dihukum 175 tahun. 5 Februari 2018 dia dihukum 40 sampai 125 tahun. Wow, saudara-saudara. Dan baru dia terbelalak. Baru dia melihat dosanya. Ketika Tuhan membukakan matanya dengan apa yang dia lakukan. Itu saudara-saudara. Dan manusia menikmati dosa. Dan saudara menikmati dosa, diam-diam melakukan. Tanpa ada orang yang tahu dan sudah bergumul. Tuhan adalah Tuhan yang tahu. Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan adalah Tuhan yang unconditional God. Yang memberikan agape love. Unconditional love. No matter what your circumstances, ketika engkau datang kepadanya, Tuhan tidak ingat masa lampaumu. Tuhan tidak ingat dosamu. Sama seperti Manase, Tuhan tidak ingat dosanya. Ayat 11 dan 12, ketika dia terdesak, terjepit, terbangkalai, terbongkar, terjatuh dengan dosanya. Terpenjara, hilang semuanya. Dia datang sama Tuhan. Ayat 11-12 berkata demikian. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babil. Dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Lihat nats kita, saudara-saudara. Dia dibawa oleh Raja Asyur. Hidungnya itu katanya dikasih kaitan. Lalu kemudian dia dibelenggu dengan rantai, datang di Babel. Di Babel habis semuanya. Habis. Tidak ada kedudukan. Tidak ada raja. Tidak ada lagi istri-istri. Tidak ada lagi semua tata kerajaan. Zero. Dan ketika terjepit, terkapar dalam keadaan yang seperti itu, dia ingat Tuhan. Ingat akan Tuhan. Akibat dosa yang parah mencelikan matanya. Dan dia datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Repentant. Dia berubah pola pikirnya. Itu dosa. Penyembahan berhala dosa. Menyembah diri sendiri dosa. Memuaskan hawa nafsu dosa. Membunuh orang dosa. Anak dipersembahkan demi untuk dirinya itu dosa. Dia terlihat Tuhan mau datang. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. God selalu hunting you. God selalu memburu kita. Tapi dia membiarkan karena sampai sejauh mana persiapan saudara. Ketika kita siap, Tuhan makin bertemu dengan saudara. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats ini berkata bahwa Tuhan mengampuni ketika dia datang dengan hati yang rendah hati. Dengan hancur, mungkin dengan air mata, dengan kesakitan. Dia ingat papanya. Dia ingat papanya yang cinta Tuhan. Dia ingat masa kecil dia ajak menyembah kepada Tuhan. Dia ingat penyembahan-penyembahan yang sacrifice, yang bapanya kasih teladan. Dia ingat semuanya. Tuhan menjamah hatinya. Dia membuka hati. Manase minta ampun sama Tuhan. Ia bertobat. Adakah Tuhan menerima? Kalau saudara dan saya mungkin beda. Pakai feeling. Pakai perasaan, hitung-hitung. Tapi Tuhan, unconditional God, yang tidak melakukan hal seperti itu. Ketika orang yang jahat, yang bejat, seperti ini datang, God forgive, menerima apa adanya. Alkitab berkata demikian, ayat 14. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya. Ya, maksudnya ayat 13. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itulah Allah. Saudara-saudara, lihat. Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan mendengarkan permohonannya. Dia diampuni. Diperbarui. God suka hati yang hancur. Hati yang rendah hati. Saudara-saudara, kalau saudara lihat tema kita bicara soal encounter with God. Ini bukan hanya Raja Manase yang bertemu dengan Tuhan. Ini bukan Abraham yang bertemu dengan Tuhan. Ini bukan Daniel. Ini bukan Yakub. Ini bukan orang-orang tertentu dalam perjanjian lama yang bertemu Tuhan. Karena syarat bertemu Tuhan itu simple dan sederhana. Menase bertemu dengan Tuhan ketika dia dengan hati yang hancur menyadari dosanya, jujur dan datang sama Tuhan dan membiarkan Tuhan menerimanya. Kita butuh penerimaan dengan kawan, dengan teman, dengan pacar, dengan suami istri, dengan orang tua, dengan anak kita. Kita butuh penerimaan. Dan Tuhan tahu itu. God memberikan itu untuk saudara. Di tengah kelemahan, di tengah kejelekan, di tengah sifat-sifat yang tidak bagus, Tuhan menerima apa adanya saudara. Dan dia memperbarui. Dia mengampuni Manase. Diperbarui hidupnya. Lalu kemudian Manase berubah. Dia berubah menjadi baru. Tidak ada penyembahan berhala. Tidak ada persembahan untuk anak-anak yang dikorbankan. Tidak ada darah yang harus dibunuh. Tuhan memperbarui hatinya. Tuhan kita adalah Maha Kasih. Christmas adalah kasih Allah yang diberikan bagi kita. Yesus mati di kayu salib untuk kita. Allah memberikan unconditional love pada manusia. Dengan Yesus yang mati di kayu salib, dia berikan. Meskipun kita berdosa, meskipun kita bejat, meskipun kita tidak bagus, meskipun kita egois, meskipun kita munafik, meskipun kita diam-diam melakukannya, Tuhan memberikannya untuk saudara dan saya. Yesus Kristus mati di kayu salib. His love is greater than your sin. Ayat 1-9 kalau saudara baca pasal 33 1 Tawari itu berbicara tentang dosa, 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 dosa Manase. Tapi kalau saudara baca ayat 10-13 itu saudara melihat grace, kasih, kasih Allah, Allah yang memanggil, yang menasihati, Allah yang mendengar doa Manase, Allah yang mengampuni, Allah yang memperbarui hidupnya, Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10-13 itu ada 9 kata tentang Allah. Sudah 9 kata. Hanya dalam beberapa ayat untuk menunjukkan unconditional love. Kasih Tuhan yang menyambut, menerima. Dan ketika tawaran itu diberikan, biarlah kita seperti Manase, encounter with God. Saudara bisa encounter with God di tempat ini, di rumah, dimanapun. Dan Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus berbicara. Dan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita mau bertemu dengan saudara. Dan ketika saudara dicelikan matanya, dicelikan kejelekan saudara, dicelikan tentang hal-hal sesuatu yang tidak bagus dalam hidup saudara, dan saudara berkata, God, Tuhan, saya membuka diri. Dan ketika saudara keras, stubborn, masa bodoh, lari, hide and seek, saya orangnya seperti ini. Saya orangnya seperti ini. Terima saya kejelekan saya. Tuhan menerima saudara apa adanya saudara. Tapi Tuhan ingin menjamah kejelekan saudara. Datang menyambut hatinya. You need acceptance. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup memberikan itu. Dan ketika kita punya itu, jadi dasar relasi dengan pacar saudara, dengan suami saudara, dengan teman-teman, dengan kelompok sel, dengan sesama, satu sama yang lain. Coba dengar dan lihat video ini. Cerita tentang bagaimana unconditional love diberikan pada seorang pembunuh. Brand Jean, kakaknya, Botam Jean, dibunuh oleh Amber Geiger. Seorang mantan polisi yang menembaknya di apartemen yang sama. Dan ini dilakukan ketika sentensis diberikan. Ini baru kejadian, belum lama saja. Ini kata-kata yang dilakukan oleh adik si pembunuh untuk pembunuhnya. Coba dengar dan lihat ini, saudara.
If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please.
Yes.
Yesus Kristus mati di kayu salib dan ingin memeluk saudara, menerima apa adanya saudara. He want to hug you. Orang yang berdosa, yang bermain dengan dosa, yang jauh, dia menerima apa adanya saudara. Itu kebutuhan. Dan Yesus tahu, you need unconditional love. Biar saudara datang dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi di tempat ini. Bukan nanti, tapi saudara membuka diri sama seperti Manase yang membuka diri. Dan saudara pulang disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita tunduk kepala. Hidup kita yang seperti bejana yang hancur, berantakan. dan lari jauh sana sini karena dosa, karena karakter yang jelek, karena ada sesuatu yang menghancurkan hidup saudara. Dan saudara berkata, Tuhan, saya terus berlari, ignorance, masa bodoh, stubborn, dan terus bermain dengan hal-hal yang seperti itu, dan terus mendua hati. Yesus Kristus yang mati di kayu salib sekarang datang menyambut saudara apa adanya. Dia ingin bertemu dengan saudara. Dan ketika saudara berdatang kepadanya, menyambutnya, bertemu dengan dia, Tuhan memberikan yang baru, kekuatan yang baru, keinginan yang baru, pembebasan, pengampunan, unconditional love. Yes, I need that. Yes, saya butuh itu. Saya butuh itu.